Proto programı.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το να είσαι απογοητευμένος είναι ένα πράγμα και το να αποθαρρύνεσαι είναι κάτι άλλο. Είμαι απογοητευμένος, αλλά δεν αποθαρρύνομαι, είχε γράψει το Γυάλινο Κόσμο ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής Τένεσι Ουίλιαμς, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1883. Και αυτός πρέπει να είναι ο οδηγός μας, δίνοντας μια ματιά στην επικαιρότητα από τις εξελίξεις στη μέση στο Ουκρανικό, τόσο επί του πεδίου όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, και την έθραση και χειρία στη Μέση Ανατολή, μέχρι και την πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη εδώ στα δικά μας. Το να είσαι απογοητευμένος είναι ένα πράγμα, αλλά όχι και να αποθαρρύνεσαι. Εξάλλου, όπως σε κάθε θετικό έργο που πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο με κάποια σκοτεινή ακατανόητη πτυχή που τα κίνητρά του να μην είναι κατανοητά, που έλεγε και ο μεγάλος Ουίλιαμς, έτσι και στην πραγματική ζωή, σε κάθε επεισόδιο, παντού και πάντα υπάρχουν πολλά πρόσωπα, όχι μόνο ένα, πολλά πρόσωπα με κάποιες σκοτεινές και κατανόητες πτυχές και με κίνητρα που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου κατανόητα. Οπότε εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς και να κατανοήσει την πραγματικότητα και πώς αυτή διαμορφώνεται. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος είναι ένα βιβλίο ωραίο, αλλά όχι πολύ χρήσιμο για κάποιον που δεν μπορεί να το διαβάσει, σύμφωνα με τον Κάρλο Γκολντόνι, τον Ιταλό θεατρικό συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1707, παρακαλώ, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της κομμέντια Ντελάρτε. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τι και πώς το διαβάζουμε κάθε φορά. Μπορούμε να το διαβάσουμε πνιγμένοι στα δάκρυα του κόσμου, όπως τραγουδούσε στο μόνιμο τραγούδι ο George Harrison, ένα από τα 4 σκαθάρια των Beatles που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1943, και ο οποίος υποστήριζε χαριτολογώντας ότι ο κόσμος βρήκε στους Beatles μια αφορμή για να τρελαθεί, όπως έλεγε χαριτολογώντας. Αν και μισό αιώνα μετά, ο κόσμος δεν χρειάζεται τέτοιου είδους αφορμές για να επιδείξει την τρέλα του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλη είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο νεκροταφείο του Βαρνά Βατικής. Μέσα σε ρεματιά δεν απειλούνται σπίτια. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Στην υπόθεση των Τεμπών, προθεσμία για απολογία τέλος Μαρτίου έλαβε η διευθύντρια σιδηροδρομικών μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, καθώς απουσιάζει ο εφέτης ανακριτής και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προτείνουν στο Κίεβο διμερή συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας με αντάλλαγμα τη συνδιαχείριση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, αποκαλύπτει το Euronews. Ανοιχτό η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σπάνιες γαίες, δηλώνει το Κρεμλίνο. Ανοίγει το Σάββατο 1η Μαρτίου για υποβολή αιτήσεων η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σήμερα έως 14 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 12 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη, καθώς πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο ΚΤΕΛ Μακεδονία, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα όχημα πλησίασε ένα μαύρο αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά. Υπήρξε πυροβολισμός. Στη συνέχεια, από πιο κοντινή απόσταση, υπήρξε πυροβολισμός ξανά, όπου και πέτυχε το συνοδηγό. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Χριστίνα Τοπούζη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Να πάμε πρώτα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχαν στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε ότι η ειρήνη δεν θα πρέπει να σημαίνει και συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, χωρίς δηλαδή εγγύηση ασφαλείας. Από την πλευρά του, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι σύντομα θα υπογράψει τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του κυρίου Μακρόν. Είχε πολύ ενδιαφέρον, ενώ ο Μακρόν του Τραμπ, να βλέπει κανείς τη γλώσσα του σώματος, και πραγματικά πιστεύω ότι εξελίχθηκε πολύ καλά αυτή η συνάντηση. Καλύτερα, ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο Μακρόν ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι τον έχουν αντιμετωπίσει τον Τραμπ οι υπόλοιποι ηγέτες που τον έχουν επισκεφθεί. Τον αντιμετωπίζουν με βέος και με φόβο. Ενώ πραγματικά πιστεύω ότι ο Μακρόν έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα και ξέρει τα αδύνατα σημεία του Προέδρου. Και υπ' αυτή την έννοια συζητιέται εδώ και εκτιμάται ότι αυτή η συνάντηση σημερινή πήγε καλά για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Επιγραμματικά να δούμε τι προέκυψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στην αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, και μιλάμε για στρατεύματα που θα έχουν ειρηνευτικό ρόλο, και πιστεύει και ότι ο Πούτιν θα το δεχθεί αυτό. Προφανώς δεν θα το δεχθεί από ό,τι έχουν πει από το Κρεμλίνο. Μάθαμε ότι είναι προχωρημένες και θετικές οι συνομιλίες και με τη Ρωσία για τη λήξη του πολέμου και με την Ουκρανία επίσης για τη λήξη του πολέμου και τη συμφωνία για τις σπάνιες γης, θέματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Μπορεί να έχουμε υπογραφή συμφωνίας πολύ σύντομα. Μετά, σε σχέση με τις παραχωρήσεις εδαφών από την Ουκρανία, ο πρόεδρος Τραμπ το άφησε ανοιχτό στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, λέγοντας ότι η ανάκτηση ουκρανικών εδαφών είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Είπε ότι θα δει σύντομα το Ρώσο πρόεδρο, δεν ξέρουμε πόσο σύντομα. Σίγουρα θα δει συντομότερα τον Ζελένσκι, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα από ό,τι είπε. Πάντως, πραγματικά οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παρακολούθησαν στο ΒΑΛ γραφείο για την κοινή συνέντευξη τύπου, μεταφέρουν σήμερα ότι αυτή ήταν ίσως η καλύτερη συνάντηση με ξένο ηγέτη που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο πρόεδρος Τραμπ.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκρίτριά μας από στην Ουάσιγκτον, η Λένα Αργύρη, για τη συνάντηση χθες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε και στο Παρίσι τώρα, στην ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και τις εκτιμήσεις. Βέβαια και οι δύο, Θωμαΐδα, συμφώνησαν ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά από εκεί και πέρα, πώς θα διαβάζουν στο Παρίσι τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής, τι λένε για το κλίμα, αλλά και για το τι είπαν οι δύο πλευρές. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας, μεσημέρι. Υπάρχουν δύο διαφορετικά αναγνώσματα. Ναι. Το πρώτο είναι φυσικά το επιφανειακό, η καταπληκτική σχέση που έχουν οι δύο πολιτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη βλέπουμε με διάθεση, με οικειότητα, με ιδιωτικά αστεία. Ήταν ολοφάνερο η διάρκεια της συνάντησης, η άνεση και κυρίως ο οικοδεσπότης πόσο εύκολα και άνετα παρουσιάζει στους συνεργάτες του, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όμως από την πίσω πλευρά, το παρασκήνιο είναι σαν οι δύο άντρες να ήταν σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Όταν έδωσαν και όταν συζητούσαν και μέσα στο γραφείο του Προέδρου, αλλά και όταν έδωσε συνέντευξη τύπου, εκεί εμφανίζονται οι μεγάλες διαφορές των δύο υπήρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, μεν θέλουν μεγάλη συμμετοχή των Ευρωπαίων και κυρίως να πάρουν τα χρήματα τους πίσω, κατά κάποιο τρόπο, όπως η Μάργαρετ Θάτσερ που ήθελε τα χρήματα της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη φορά θα είναι από την Ουκρανία του Ζελένσκι, αλλά χωρίς να δίνει εγγυήσεις ούτε στους Ευρωπαίους, αλλά ούτε και στους Ουκρανούς, τουλάχιστον να μην κατανομάζει ποιες είναι αυτές οι εγγυήσεις. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήθελε τις εγγυήσεις για να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να αυξάνουν σιγά σιγά τις δαπάνες στους εξοπλισμούς τους, και κυρίως μπορεί, αυτό είναι επίσης υποθετικό, να στείλουν στρατεύματα μεταπολεμικά σαν μια εγγύηση ειρήνης και σταθερότητας στην Ουκρανία. Και αυτά τα δύο όμως, χωρίς να υπάρχει καμία συμφωνία, ναι, θα κάνουμε έτσι. Θα μου πείτε, είναι τόσο ρευστό ακόμα το αποτέλεσμα, γιατί εξαρτάται και από τη συμφωνία μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ αναφορικά με τις σπάνιες γης, αλλά σήμερα καταλαβαίνουμε μέσω από τον Γάλλο Επίτροπο Ανταγωνιστικότητας και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι και η Ευρώπη αντιπροτείνει μια συμφωνία με τον Ζελένσκι αναφορικά με τις σπάνιες γης. Ο Στέφαν Τσιζουρνέ δεν είναι οποιοδήποτε, είναι δεξιχέρι του Εμμανουέλ Μακρόν για πάρα πολλά χρόνια, και τώρα είναι Γάλλος Επίτροπος, και μαθαίνουμε ότι μάλλον και η Ευρώπη συζητάει για τις σπάνιες γης, και ενδιάμεσα, ενώ γινόταν η συνέντευξη τύπου μεταξύ Τραμπ και Μακρόν, Είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη τηλεόραση από την άλλη πλευρά που έλεγε και αυτός: εγώ προτείνω να εκμεταλλευτούμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τις σπάνιες γης μέχρι και στα κατεχόμενα εδάφη από τη Ρωσία της Ουκρανίας, αλλά και να τους δώσουμε και το αλουμίνιό μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε σε μια άλλη διάσταση αυτή τη διάνοιξη που είναι οικονομική και κοινική.
Ίσως και η κύρια αιτία αυτής της, αυτού του πολέμου, ίσως. Ίσως να είναι αυτό, είναι το μήλον της Έριδος, οι σπάνιες γης, όπως τις λέμε.
Το πετρέλαιο και όλα τα άλλα τα ορυκτά και μεταλλεύματα που έχει η Ουκρανία που ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά και αναρωτιόμαστε αν είναι ξαφνικό ή αν υπήρχε, υποδάβλητε κατά κάποιο τρόπο αυτή η τάση να περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή της ανοικοδόμησης της χώρας, τη λήξη του πολέμου, κατάβαση πυρός, αλλά ποιος θα πληρώσει. Και μάλιστα ρώτησαν απευθείας τον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι δημοσιογράφοι, ποιος θα πληρώσει όλο αυτό. Και ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε θα πληρώσει φυσικά η Ρωσία, γιατί αυτή κατέστρεψε τη χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πει ότι θα είναι η Ρωσία.
Μάλιστα. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις αναλυτικές πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας έστειλες. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εν μέσω έντονων διεργασιών, κυρίες και κύριοι, στο διπλωματικό προσκήνιο και παρασκήνιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και το ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρώπη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πέρασε λοιπόν το κατόφλι χθες του Λευκού Οίκου. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ακούσαμε στις ανταποκρίσεις μας, ζήτησε άμεση υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό που αναμένεται να φτάσει την 5η στην Ουάστον, και ενώ ο Τραμπ επανέλαβε ότι θα έχει αποφύγει ο ίδιος τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ότι έχει φουντώσει πραγματικά το διπλωματικό παιχνίδι, έχουν φουντώσει διπλωματικές προσπάθειες. Η Κάγια Κάλλας μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα μας πεις βεβαίως για αυτό το τέταρτο που θα έχουν η Κάγια Κάλλας με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα του Euronews, το οποίο αποκαλύπτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προτείνουν στο Κίεβο διμερή συμφωνία που θα εγγυάται την ασφάλεια της χώρας με αντάλλαγμα τη συνδιαχείριση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, στο μήλον της Έριδος που λέγαμε νωρίτερα, με τη Θωμαίδα από το Παρίσι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Και μάλιστα υπάρχουν σε δημοσιεύματα αναφορές ότι υπήρξε και διάλογος ανάμεσα στον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ουκρανούς ομόλογούς του. Τώρα, οι Βρυξέλλες, ενώ ξεκάθαρα σήμερα στη συνέντευξη τύπου δηλώνουν ότι δεν υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία για τις πρώτες ύλες, την ίδια ώρα μιλούν για μια εταιρική σχέση και ένα μνημόνιο, το οποίο αναφέρουν ως μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε το 2021 και το οποίο επισημοποιήθηκε. Μάλιστα δηλώνουν ότι ακριβώς αυτό είναι που συζητήθηκε χθες στην Ουκρανία, στη συνάντηση δηλαδή αυτή του Επιτρόπου Βιομηχανικής Στρατηγικής με τους ομολόγους του. Δηλαδή η συνάντηση αφορά την επιβεβαίωση της δέσμευσης να εφαρμοστεί και να επιταχυνθούν οι συνεργασίες. Τι συνεργασίες είναι? Είναι για την ενίσχυση της αμοιβαίας επωφελούς εταιρικής σχέσης, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η Κομισιόν, και ότι αυτές οι συζητήσεις δεν προέκυψαν τώρα υπό το πρίσμα των γεγονότων, και ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, το χαρακτηρίζει μνημόνιο συνεννόησης, αφορά τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των αλυσίδων εφοδιασμού και από την άλλη πλευρά στη δημιουργία πλεονεκτημάτων και για τους εταίρους μας επιτόπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Πολύ γρήγορα να σας πω ότι η Κομισιόν ρωτήθηκε και για το αν η Επιτροπή είναι ενήμερη για αυτή τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουκρανία, που πιέζουν και για τις πρώτες ύλες αλλά και για την ανοικοδόμηση, και τι θα κάνει η Ευρώπη. Στο ερώτημα αυτό, αν εμπλέκεται δηλαδή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Ευρώπη, δηλώνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να σχολιάσουμε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και εμάς. Και αυτό νομίζω έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Και από τη δική μας οπτική γωνία λέει ότι η θέση μας για την Ουκρανία και η δέσμευσή μας είναι σταθείς. Υποστηρίζουμε όλη τη διαδικασία και έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε και στη φάση της ανασυγκρότησης.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια, απαντάει η Κομισιόν ξεκάθαρα και την ίδια στιγμή νομίζω αφήνει και κάποια κενά τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς τρόπους.
Βέβαια. Τώρα μένει να δούμε τι θα βγει και από το ταξίδι της Κάγια Κάλλας στην Ουάσιγκτον, Έλενα.
Μια πολύ σημαντική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική επιτέλους. Και λέμε επιτέλους σε ένα σημαντικό επίπεδο, καθώς θυμόμαστε ότι υπήρξε η συνάντηση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Αντιπρόεδρο τον Αμερικανό Άνταμς, που είχαν μια ολιγόλεπτη συνομιλία με ό,τι αυτή έφερε στην επιφάνεια. Τώρα λοιπόν θα έχει άλλες δημόσεις η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταβαίνει σήμερα στην Αμερική, θα έχει συνάντηση και με τον Αμερικανό ομολογό της. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε χθες τι είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει, η ίδια δήλωσε ότι μια κακή συμφωνία για την Ουκρανία θα είναι κακή συμφωνία για την Ευρώπη, αλλά κακή συμφωνία και για τις ΗΠΑ. Ενώ δήλωσε ότι στο Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων χθες συζήτησαν μεταξύ τους υπουργοί και για όλη αυτή την αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην ασφάλεια της Ευρώπης.
Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες και καταιγιστικές και ενημερώνουμε διαρκώς. Άνω τελεία τώρα, ανοίγουμε μια παρένθεση να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Στη Θεσσαλονίκη, στο αιματηρό περιστατικό που είχαμε πυροβολισμούς κοντά στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Πάμε στη συνάδελφο του Χριστίνα Τουπούζη από την ΕΡΤ3, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν κοντά στο ΚΤΕΛ Μακεδονία?
Καλώς σας μεσημέρι. Ένα σοβαρό αιματηρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία εδώ πέρα στην περιοχή των ΚΤΕΛ, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και ένας νεκρός. Όλα συνέβησαν όταν ένα αυτοκίνητο πλησίασε το όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες τουρκικής καταγωγής και πυροβόλησαν τον συνοδηγό, ο οποίος αμέσως τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 39χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, είναι καλά στην υγεία του και κατέθεσε ήδη στις αστυνομικές αρχές. Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες διέφυγαν με το αυτοκίνητό τους. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εδώ στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνοδηγός είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Έγιναν προσπάθειες από την πλευρά των διασωστών ώστε να τον επαναφέρουν, να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν απέδωσαν. Οι πυροβολισμοί, όπως σας είπα, έπεσαν έξω από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη στην Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέρα μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, εδώ όπου κυκλοφορεί αρκετός κόσμος, εκτός από τα λεωφορεία, τους υπαλλήλους, κόσμος ο οποίος κινείται προς την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, περιοχή του Ευόσμου, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη περιοχή, είναι ακριβώς εδώ δίπλα και είχαμε αυτή την κατάληξη. Το όχημα των δραστών είναι ένα μαύρο χωρίς πινακίδες και οι αρχές έχουν ήδη εξαπολύσει άνθρωπους κυνηγητών για τον εντοπισμό τους.
Χριστίνα Τουπούζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε στα θέματα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο Ουκρανικό, που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και καταιγιστικές. Ακούσαμε νωρίτερα τις ανταποκρίσεις και από τις ΗΠΑ και από τη Γαλλία για τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Μακρόν. Τώρα, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν σήμερα στο Ριάν σε συνέχεια τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών πριν από μία εβδομάδα, όπως δήλωσε η διπλωματική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Σε συνάντησή τους, να θυμίσουμε, στις 18 του Φεβρουαρίου, ο Μάρκο Ρουμπίο και ο Σεργέη Λαυρό είχαν συμφωνήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να διορίσουν διαπραγματευτές για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες αυτές, οι πρώτες σε αυτό το επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, έγιναν μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζεραπετρίτης στις παρεμβάσεις του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε έμφαση στην επίτευξη συνολικής δίκαιης και μόνιμης λύσης στη βάση των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, όπως κατοχυρώνονται από το Χάρτη των ΗΕ. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκτο Πιέρο Τσαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι μια, θα σου έλεγα, ιστορική συγκυρία κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δύο συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας με αντικείμενο την Ουκρανία. Υιοθετήθηκαν δύο ψηφίσματα, το ένα από την Ευρώπη και το Κίεβο, το άλλο από τις ΗΠΑ, με τη στήριξη της Ρωσίας. Γεγονός που αναδεικνύει με έμφαση ότι βρισκόμαστε εν ώψη μιας αναδιάταξης, θα λέγαμε, των διπλωματικών συσχετισμών παγκοσμίως. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, τοποθετήθηκε και στα δύο όργανα, επιμένοντας, όπως είπε, στην ανάγκη για μια συνολική λύση στη βάση πάντα των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Γεραπετρίτης καταδίκασε ξανά κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας οποιοδήποτε κράτους, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα στήριξε εξ αρχής την Ουκρανία έναντι στη ρωσική εισβολή. Η χώρα μας θα υποστηρίξει τις προσπάθειες που θα διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Ουκρανίας, κατέληξε, Γρηγόρη, ο κύριος Γεραπετρίτης στην ομιλία του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Εν τω μεταξύ, χθες είδαμε και τα σχετικά πλάνα στο Air News νωρίτερα, Πιέρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για αυτά τα σενάρια, τα δημοσιεύματα περί κλεισίματος των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη και ήταν κατηγορηματικός.
Ναι, ήταν ένα σταντανέ, θα σου έλεγα, σαν μια δημόσια διάψευση, ας πούμε, αυτού του σενάριου περί κλεισίματος των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν μια συνομιλία του κυρίου Τραμπ με δημοσιογράφους, ρωτήθηκε σχετικά από έναν Έλληνα συνάδελφο, ενώπιον μάλιστα του Γάλλου Προέδρου, του κυρίου Μακρόν, και αφού πρώτα απευθύνθηκε προς τον υπουργό του της Άμυνας, τον κύριο Χέξεχ, ο Αμερικάνος Πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που ακούει δεν πρόκειται για σωστό ρεπορτάζ. Να πούμε μόνο το σενάριο το συγκεκριμένο έχει δημοσιευθεί και αναπαρεχθεί από ελληνικά αλλά και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τοπική και σφοδρίνη σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για την τραγωδία των Τεμπών. Και ενώ η χώρα κινείται ήδη στους ρυθμούς των συλλαλητηρίων της Παρασκευής, ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργό, κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή αν η κυβέρνηση έχει χάσει την ψυχραιμία της.
Πάνω σε ένα έδαφος οργής, ανάγκης για δικαιοσύνη, πάνω σε ένα συλλαλητήριο πολιτών, mm-hmm. οι οποίοι είχαν ως αίτημα τη δικαιοσύνη, έτσι. Η αντιπολίτευση προσπάθησε να βρει πολιτικό σωσίβιο. Εργαλειοποίησε για ακόμα μία φορά τα Τέμπη. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο, μια σειρά επεισοδίων εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και, κυρία Μπαλτατζή, μετέτρεψε, προσπάθησε να μετατρέψει, προσπάθησε να μεταφράσει καταχρηστικά το πάνδημο αίτημα των πολιτών για αλήθεια και δικαιοσύνη σε ένα αντιπολιτευτικό, αντικυβερνητικό αίτημα.
Ο ίδιος μάλιστα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δολίως μετατρέπει, όπως είπε, τις απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση προς τα κόμματα σε απαντήσεις δήθεν προς τους συγγενείς των θυμάτων και απίθυνε προς την αντιπολίτευση συγκεκριμένα ερωτήματα.
Η αντιπολίτευση θέλει την αλήθεια για τα Τέμπη. Θέλει δικαιοσύνη. Προσωπική μου άποψη, όχι. Γιατί αν ήθελε δικαιοσύνη και αλήθεια για τα Τέμπη, κυρία Μπαλτατζή, θα σεβόταν τη δικαιοσύνη και θα περίμενε από τη δικαιοσύνη, η οποία κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, και σας μιλώ και από επαγγελματική μου πείρα,
ναι.
με μια πολυπρόσωπη υπόθεση, με πολλούς δηλαδή παράγοντες της υπόθεσης αυτής.
Εν τω μεταξύ, είχαμε παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σε συνέντευξη του είπε ότι είναι δικαίωμα των πολιτών και με δημόσιες εκδηλώσεις να συμπαρασταθούν στα αιτήματα αυτών των συνανθρώπων μας και να απαιτήσουν ασφαλείς συνθήκες στις συγκοινωνίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Από μια ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν απειλείται η δημοκρατική ομαλότητα, όπως δεν απειλήθηκε και πριν από ένα μήνα. Δεν νοείται η κυβέρνηση να αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων και τους πολίτες που θέλουν να τους συμπαρασταθούν. Για όνομα του Θεού, άνθρωποι είμαστε πάνω απ' όλα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε πριν από λίγο στο σταθμό μας από την Ευαγγέλη Μπαλατζή για τη συνέντευξη αυτή, για την παρέμβαση αυτή του κύριου Σαμαρά. Να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Μαρινάκη.
Είναι αυτονόητο ότι δεν κινδυνεύει η δημοκρατία μας από τους πολίτες οι οποίοι διαδηλώνουν.
Μάλιστα.
Η δημοκρατία μας κινδυνεύει από παραβατικά στοιχεία, η δημοκρατία μας, η ασφάλεια των πολιτών, τα οποία κατά καιρούς παρισφρίουν στο πλήθος, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το προεξοφλήσω. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι οι αρχές θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για την ασφάλεια των πολιτών, όπως σε κάθε συγκέντρωση, έτσι. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
Ναι.
Πάω τώρα στο άλλο, το οποίο με ρωτήσατε, το οποίο είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.
Ότι δεν αντιδικεί με τους συγγενείς των θυμάτων, αυτό λέτε.
Αλίμονο ναι. αν μας παίρνει γέστα από το μυαλό. Να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το συγγενή ενός θύματος σε ένα τραγικό δυστύχημα. Αλίμονο αν αντιδικούσαμε ποτέ με έναν άνθρωπο που είχε χάσει το παιδί του. Ούτε το έχουμε κάνει αυτό, ούτε θα το κάνουμε. Σας παραπέμπω στην απάντηση του Πρωθυπουργού, που δεν ήταν η πρώτη απάντηση. Την ίδια απάντηση αυτονοήτως δίνει κάθε φορά και ο Πρωθυπουργός και όλοι εμείς. Εγώ την ίδια απάντηση την έχω δώσει δεκάδες φορές στις συνεντεύξεις μου, ότι μπροστά στους συγγενείς σκύβουμε το κεφάλι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παρακολούθησε την συνέντευξη του κ. Μαράνη και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, Άγη. Η κυβέρνηση επιμένει ότι η δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις και μάλιστα κάνει λόγο για πολιτική εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση των κινητοποιήσεων της Παρασκευής. Οπότε και συμπληρώνεται 2 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και όχι τυχαία, ο κ. Σαμαρνάκης επέλεξε να υπενθυμίσει για μια ακόμα φορά την αναφορά του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επισημάνει πως σκύβουμε το κεφάλι στη μνήμη των θυμάτων και στηρίζουμε το δικαίωμα της κοινωνίας να διαδηλώνει ειρηνικά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, τόνισε πως αυτή η στάση χαρακτηρίζει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει απόλυτα το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται. Διευκρίνησε δε πως το κράτος έχει καθήκον να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ειρηνικά, χωρίς κινδυνολογία και ή περιορισμούς. Μάλιστα, υπογράμμισε πως είναι αυτονόητο πως από μια, τον ακούσαμε το λέει, πως από μια ειρηνική διαδήλωση, εκδήλωση διαμαρτυρίας δεν απειλείται η ομαλότητα και διευκρίνησε πως η κυβέρνηση δεν κινδυνολογεί, αλλά έχει και την ευθύνη να διασφαλίσει πως ο νόμος θα εφαρμοστεί και ότι οι πολίτες που επιθυμούν να διαδηλώσουν θα προστατευτούν. Κατηγόρησε, όπως είπε και για μια ακόμα φορά, την αντιπολίτευση πως δεν αναζητά απόδοση δικαιοσύνη στην υπόθεση των Ντεμπών και στοχεύει σε μικροκομματικά ωφέλη και ότι χρησιμοποιώντας την τραγωδία των Ντεμπών έχει ως στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας. Τον ακούσαμε να αναφέρεται και στην παρέμβαση που είχαμε από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Αλίμονο, είπε ο κ. Μαρνάκης, αν μας πένα για το μυαλό να έρθουμε σαν αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων, ούτε το έχουμε κάνει ούτε θα το κάνουμε. Και να υπενθυμίσουμε πως ο κ. Σαμαράς, ακούσαμε μέρος της συνέντευξής που έδωσε ο κ. Σαμαράς, τόνισε πως είναι δικαίωμα των χαροκαμένων συγγενών των παιδιών που χάθηκαν να μάθουν την αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όπως είναι δικαίωμα των πολιτών και με δημόσιες εκδηλώσεις να συμπαρασταθούν στα αιτήματα αυτών των συνανθρώπων μας και να απαιτήσουν ασφαλείς συνθήκες συγκοινωνίες για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μάλιστα, για τις κινητοποιήσεις που αναμένονται την Παρασκευή, ο κ. Σαμαράς σχολίασε πως από την ειρηνική εκδήλωση της διαμαρτυρίας δεν απειλείται η δημοκρατική ομαλότητα, όπως δεν απειλήθηκε και πριν από ένα μήνα.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν το συλλαλητήριο της Παρασκευής μετατρέπεται σε αντικυβερνητική διαδήλωση.
Αναγγέλλεται ως τέτοιο, κύριε Σκιαφάκα. Αναγγέλλεται από πολιτικά κόμματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εργαλειοποίηση και χαίρομαι που εσείς αντικειμενικά βάζετε και αυτό στη συζήτησή μας, διότι όλοι εστιάζουν στις μετρήσεις που έχουν αναδείξει πράγματι μια έλλειψη εμπιστοσύνης ή μάλλον μια σχεδόν βεβαιότητα ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού για την εργαλειοποίηση. Mm-hmm. Ανεξάρτητα εφόσον το αναλύσουμε, εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω με τεκμηριωμένα ότι όχι μόνο δεν υπάρχει συγκάλυψη, αλλά δεν μπορεί να αποτυπωθεί για το λόγο, το ακίνητρα, τον τρόπο, το τι ακριβώς αφορά.
Στο χώρο της αντιπολίτευσης να περάσουμε τώρα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να αποδίδει στην κυβέρνηση συγκάλυψη, ζητώντας ποινικές και πολιτικές ευθύνες. Τι ακριβώς ζητάει το ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε τι είπε ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδονής.
Εμείς ζητούμε δικαιοσύνη για τα ΤΕΠ. Όταν ζητάει ένα δικαιοδοτικό όργανο από τη Βουλή να κάνει αυτό που κατά το Σύνταγμα υποχρεούται να κάνει, δηλαδή Προανακριτική Επιτροπή, και το ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν δέχεται την προανακριτική, αλλά χειροκροτεί και όρθιο τον κύριο Καραμαλή, προφανώς εδώ πέρα δεν υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης.
Από την πλευρά της πάντως, η Άννα Διαμαντοπούλου κράτησε αποστάσεις από τη δήλωση Ανδρουλάκη ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς την δικαιοσύνη, όπως είχε πει τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Εάν δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, τότε όπως έγραψε ο κύριος Αλευζάντος, οι 20χρονοι θα πάρουν μολότοφ και οι 50χρονοι θα αυτοδικήσουν. Έτσι. Okay. Άρα εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τη δικαιοσύνη. Όχι, βεβαίως.
Και ενώ αυτά λένε στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα απευθύνουν πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άμεση κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Γιώργο Καραμέρο.
Εμείς λέμε, κύριε Παπαδάκη, ότι είναι απονομιμοποιημένος κοινωνικά ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε και μία ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, γιατί. Βολικό είναι πολύ για τον κύριο Μητσοτάκη ένα μήνα να μην έρθει στη Βουλή να μιλήσει για τα ΤΕΠ. Και εδώ, ενώ μπορούσαμε με 50 να καταθέσουμε την πρόταση που μου αφήσει, δεν έγινε αυτό.
Και από τον Γιώργο Καραμέρο που μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα, πάμε στον Κώστα Ζαχαριάδη, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρέη Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα και αν όντως υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίηση, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την κοινωνική δεδηλωμένη.
Τη δεδηλωμένη χάνει στη Βουλή. Την κοινωνική δεδηλωμένη έχει χάσει. Γιατί υπάρχει μια κοινωνική δεδηλωμένη. Όταν χωρίς να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να έχει περάσει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, να έχει μια εκρηκτική άνοδο, να έχει ένα τρομερό βηματισμό, βγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους και φωνάζουν δικαιοσύνη, απαντήσεις, αλήθεια, εδώ κάτι γίνεται.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αντρέα, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και προκύπτει ότι φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον για την ακριβή ημέρα κατάθεση της πρότασης της πιστής κατά της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο επίκεντρο φυσικά των πολιτικών εξελίξεων. Το σιδηροδρομικό, το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και αναμένουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα να τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καθορίσουν την αντιπολιτευτική τους τακτική, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι η πρόταση δυσπιστίας θα πρέπει να κατατεθεί αμέσως αυτή την εβδομάδα, δηλαδή, μέσα και ώστε να συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο των συλλαλητηρίων της Παρασκευής με αφορμή την θλιβερή επέτειο. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, όταν και θα έχουν κατατεθεί τα πορέωματα του Εθνικού Πετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΕΟΔΑΣΑΜ, του οργανισμού που διερευνά τα σιδηροδρομικά και αεροπορικά δυστυχήματα, προκειμένου τα κρίσιμα συμπεράσματα των πορισμάτων αυτά να ενσωματωθούν στην κοινοβουλευτική συζήτηση. Το τι θα κάνει ακριβώς το ΠΑΣΟΚ αναμένουμε με ενδιαφέρον στις 3 η ώρα τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του Κόμματος, στις 3 το απόγευμα σήμερα εδώ, σε αίθουσα της Βουλής. Οπότε αναμένεται να καθοριστεί η στάση του κόμματος επί του συγκεκριμένου ζητήματος και κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας την επόμενη Τετάρτη, το νωρίτερο, ανήμερα ενδεχομένως δηλαδή τη συζήτηση, τη πρώην ενεργεία συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα ΤΕΠΗ. Την προηγούμενη μέρα, την 3η 4 Μαρτίου, θα έχει προηγηθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατά του Χρήστου Τριαντόπουλου με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος όσον αφορά το λεγόμενο μπάζωμα του πεδίου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα ΤΕΠΗ πριν από 2 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση, θα λέγαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαφορετική προσέγγιση την οποία βλέπει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας.
Σε ένα ακόμα ζήτημα διαφορετική προσέγγιση.
Σε ένα ακόμη ζήτημα προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση. Δεν αποκλείεται στο ΠΑΣΟΚ. Το ΣΥΡΙΖΑ τρέχει, όπως ξέρουμε, να το πω έτσι, την δική του πρόταση, τη δική του πρωτοβουλία. Μήπως καταφέρει και συγκεντρώσει τις 50 υπογραφές που απαιτούνται με βάση τον κανονισμό της Βουλής για να καταθέσει αύριο μεθαύριο ενδεχομένως την πρόταση της πιστίας. Αλλά φαίνεται ότι να είναι απίθανο αυτό το σενάριο και το πιο πιθανό είναι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε την πρόταση της πιστίας. Ενδεχομένως και με μια άλλη εκδοχή να κατατεθεί η πρόταση της πιστίας ακόμη και μετά ίσως την ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας που είναι προγραμματισμένη για τις 13 Μάρτη.
Και από την άλλη είχαμε και την τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα, για την κατάργηση της ειδικής περιγραφής υπουργικών αδικημάτων, έτσι.
Ναι, αυτή η πρόταση υπάρχει και από άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά έχουν γίνει τοποθετήσεις και ομιλίες και από άλλα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε συγκεκριμένη τροπολογία ώστε επιτέλους να εναρμονιστεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών με την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος απόσβεσης των αδικημάτων, κάτι στο οποίο συνενούν σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μένει να δοθεί η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης αν μεθαύριο στην συζήτηση στην Ολομέλεια επί του αγροτικού νομοσχεδίου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη συγκεκριμένη τροπολογία, αν η κυβέρνηση δεχτεί αυτή την τροπολογία. Γρηγόρη.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πήρωμα δόν κατά τη κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, μιλώντα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν το συλλαλητήριο τη Παρασκευή θα είναι μια αντικυβερνητική διαδήλωση.
Καταρχάς δεν είναι η πρώτη συγκέντρωση. Αυτή όμως πραγματικά δεν θα είναι απλά μια συγκέντρωση, θα είναι και απεργία. Mm-hmm. Και το λέμε ότι έχει ξεχωριστή σημασία με την έννοια ότι οι άνθρωποι εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα θα σταματήσει παραγωγή, θα νεκρώσουν χώροι δουλειάς, μαγαζιά. Είναι πολύ το κλίμα πραγματικά έχει μεγάλες διαστάσεις και πραγματικά αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τελικά αυτός είναι ο πραγματικός καταλύτης, είναι οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία στο δρόμο να διαδηλώνουν, να παλεύουν και αν θα το θέλετε αυτό κράτησε και την υπόθεση των τεμπών τόσο ζωντανή.
Κριτική σε υψηλού τόνου προ το Μαξίμο από τον πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο.
Παραπλανημένο πρωθυπουργό, παραπλανημένη κυβέρνηση, πλανώνται πλάνοι νυχτράν ότι μπορούν να μα κοροϊδεύουν.
Από την πλευρά τη, Νέα Αριστερά καλεί του πολίτε να λάβουν μέρο μαζικά στα συλλαλητήρια τη Παρασκευή. Να ακούσουμε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αιμονή τη κυβέρνηση στην προσπάθεια να στήσει ένα αφήγημα ότι ο κόσμο δεν πρέπει να κατέβει στου δρόμου την Παρασκευή.
Τώρα, τι θα γίνει την Παρασκευή, να ακούσουμε την εκτίμηση του Προέδρου της Νίκης, Δημήτρη Νατσιού.
Την ερχόμενη Παρασκευή, ένα ειρηνικό ποτάμι μνήμης θα διατρανώσει την απέτησή του να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη στο έγκλημα των τεμπών.
Πειρά προς την κυβέρνηση και από την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι δεν έχει κανείς μας την αναστολή και τη συστολή να πει ότι εδώ έχουμε έγκλημα. Και όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση που αρνείται να το πει έγκλημα.
Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με την τραγωδία των τεμπών. Να πάμε στο δικαστικό κομμάτι τώρα. Καθώς στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκαν χθες το βράδυ οι γονείς και ο θείος 39χρονου Βασίλη Καλογύρου, οι οποίοι κατέθεσαν στο πλαίσιο της κατεπήγωσης προκαταρκτικής έρευνας μετά και τα υπονοούμενα που είχαν εκφράσει δημοσίως ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Πάμε στη Λάρισα και στην ανταποκρίτριά μας, την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Εν τω μεταξύ, Ελπίδα, συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας μέσω δικηγόρων ζητούν να παραδοθούν τα βίντεο που αφορούν στην εμπορική αμαξοστοιχεία και κατατέθηκαν ετεροχρονισμένα στον εφέτη ανακριτή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο.
Ναι.
Δικηγόροι συγγενών θυμάτων κατέθεσαν χθες αίτηση να τους αποδοθούν τα 649.000 αρχεία που δεν περιελήφθησαν στην δικογραφία και παράλληλα με την ίδια αίτηση ζητούν να περιληφθούν στην δικογραφία. Επίσης, μιας και ξεκινήσαμε από το θέμα των τεμπών, να πω ότι σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, δια του δικηγόρου του, του κυρίου Γιάννη Ματζουράνη, κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης των δικαστικών πραγματογνωμόνων από την γνωμοδότησή τους επί των βίντεο που προσκόμισε ο δικηγόρος της εταιρείας φύλαξης του ΟΣΕ στις 5 Φεβρουαρίου στον ανακριτή. Στην συγκεκριμένη αίτηση, ο κ. Ματζουράνης επισημαίνει ότι οι ίδιοι δικαστικοί πραγματογνώμονες, μετά την αρχική πραγματογνωμοσύνη τους, με συγχωρείτε, τον Ιούνιο του 2023 για το δυστύχημα των τεμπών και στην οποία τονίζουν ότι η έκρηξη, η φωτιά και η πυρόσφαιρα οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, δεν θα μπορούσαν να γνωμοδοτήσουν διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο γνωμοδότησαν, ότι δηλαδή η εμπορική αμαξοστοιχεία, είπαν, που εικονίζεται στα βίντεο είναι η ίδια με αυτή που ενεπλάκει στο δυστύχημα. Και ότι δεν μετέφερε κάτι άλλο πέραν των όσων έχουν δηλωθεί. Αυτό λίγος πολύ λέει η πραγματογνωμοσύνη. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν μετά την αρχική τους πραγματογνωμοσύνη, το αρχικό τους πόρισμα, να πούν κάτι διαφορετικό, διότι θα έπεφταν σε σοβαρές αντιφάσεις. Επίσης λέει στην αίτησή του ότι η επιστημονική τους εξειδίκευση δεν είναι αυτή που θα βοηθούσε στην ανάλυση ενός βιντεοληπτικού υλικού, ενώ επικαλείται και μία διάταξη από την Λαμία, από τα δικαστήρια της Λαμίας, τα οποία εξαίρεσαν πραγματογνώμονα. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά στα τέμπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 39χρονου.
Του Βασίλη Καλογύρου, είχαμε χθες, τα λέγαμε και χθες, περιμέναμε, έγιναν τελικά οι καταθέσεις στις 7 το
απόγευμα. Ήρθαν στις 7 το απόγευμα με τον δικηγόρο τους, ο οποίος δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τον πατέρα του 39χρονου. Έφυγαν στις 10 από το γραφείο του εισαγγελέα πρωτοδικών. Εμένουν στην αρπαγή και στην δολοφονία του 39χρονου, γι' αυτό και δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας για κάθε έναν που εμπλέκεται.
Μάλιστα.
Σε αυτές τις δύο κατηγορίες και ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης να μην επισέρχονται σε κρίσεις για προσωπικά στοιχεία τα οποία δεν εισφέρουν στην υπόθεση.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να προσθέσουμε εμείς ότι για την υπόθεση αυτή, ότι η προθεσμία για τέλος Μαρτίου, προκειμένου να απολογηθεί η Διευθύντρια Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, στην οποία έχει ασκηθεί δίωξη για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, καθώς απουσίαζε ο εφέτης ανακριτής αλλά και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στο μέτωπο της οικονομίας, σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από το Σάββατο 1η Μαρτίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το Σάββατο αυτό, Δήμητρα, ανοίγει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, λοιπόν. Μετά από 5 μήνες πιλωτική εφαρμογή, έχουμε καθολική εφαρμογή σε τουρισμό και εστίαση από το Σάββατο. Συνολικά με αυτούς τους εργαζόμενους ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σε 1,5 εκατομμύριο, ενώ οι επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα θα ξεπεράσουν τις 200.000. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 750.000 εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν κάρτα ψηφιακή και είναι όσοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, security, δέκο, βιομηχανία και λιανεμπόριο. Είναι σημαντικό εργαλείο η ψηφιακή κάρτα, γιατί διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, Γρηγόρη. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη, τον τελευταίο χρόνο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας και στους κλάδους που εφαρμόστηκε, είχαμε αύξηση των υπεραιωριών κατά 815.000 ώρες έναντι του προηγούμενου διαστήματος. Όμως είναι και του φτερά τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν θα τηρούν την νομοθεσία για την κάρτα. Πρόστιμα τα οποία φτάνουν τα 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο για τη μη χρήση κάρτας ή αλλαγή ωραρίου για τον εργαζόμενο, 4.000 για μη τήρηση στοιχείων για 5 χρόνια στην περίπτωση που προκύψει εργατική διαφορά οικονομικής φύσης μεταξύ εργαζόμενου και επιχείρησης, 3.000 ευρώ για απόκλειση ωραρίου και ελλειπή υποβολή στοιχείων και τέλος 2.000 ευρώ για την εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου που δεν έχει δηλωθεί. Και να έρθουμε στο Α21, αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους γονείς με παιδιά. Από την 1η Μαρτίου, λοιπόν, ανοίγει η πλατφόρμα για το 2025 μέσω του ειδίκα.gr ή του ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς του TaxisNet. Θα μπορούν οι κηδεμόνες και οι γονείς να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Βέβαια, προϋπόθεση είναι η επαρκής φοίτηση του παιδιού και γι' αυτό στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο ρυθμός μητρώου. Εάν δεν συμπληρωθούν αυτά, τότε η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή. Και βέβαια, αναμένουμε προσεχώς και υπουργική απόφαση για την αύξηση του σχετικού επιδόματος, Γρηγόρη. Θα δούμε πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς έρχονται ριζικές αλλαγές στο σύστημα τάξης. Η εφορία θα κρατάει αρχείο για έως και 100 χρόνια. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει συντομία τις λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό
αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι, έως και 100 χρόνια πλέον το αρχείο που θα κρατάει η εφορία για τον καθένα από εμάς.
Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε η φορολογική μνήμη, η οποία δεν θα είναι τόσο κοντή πια, θα κρατάει έναν αιώνα σχεδόν. Στην πράξη, βέβαια, αυτό θα δούμε πόσο θα βοηθήσει, ενώ η τόσο μεγάλη διάρκεια της φορολογικής μνήμης, στο να εντοπιστούν και να έρθουν στην επιφάνεια υποθέσεις μαύρου χρήματος, γιατί η ΑΔΕ όλα αυτά τα ψηφιακά όπλα για ένα λόγο τα ρίχνει στη μάχη, για να περιορίσει την φοροδιαφυγή.
Ναι.
Σίγουρα, λοιπόν, το ένα δεδομένο είναι ότι η εφορία δεν πρέπει να έχει κοντή μνήμη, πρέπει να μπορεί να ανατρέχει και μία και δύο και τρεις και τέσσερις δεκαετίες πίσω στη ζωή ενός φορολογούμενου και να βλέπει τα πράγματα από πού ξεκίνησαν. Από την άλλη, βέβαια, ο τρόπος που θα φανεί χρήσιμο αυτό το ψηφιακό εργαλείο είναι διότι μόλις ετοιμαστεί και θα χρειαστεί, από ό,τι μαθαίνουμε, περίπου ένα χρόνο, δηλαδή γύρω στα μέσα του 2026 θα είναι έτοιμο, του χρόνου τέτοια εποχή ενδεχομένως, στην καλύτερη περίπτωση. Όταν λοιπόν ετοιμαστεί, ο κάθε φορολογούμενος θα έχει έναν ατομικό ψηφιακό ηλεκτρονικό φάκελο. Μέσα σε αυτό το φάκελο θα είναι από την θα φαίνεται η οικογενειακή μας κατάσταση, θα φαίνονται όλα τα εισοδήματα από την πρώτη μέρα που εργαστήκαμε μέχρι και τον τελευταίο φορολογικό χρόνο, όλα τα ακίνητα τα οποία κάποτε αποκτήσαμε, μπορεί να πουλήσαμε ή να μεταβιβάσαμε ή να αγοράσαμε, άρα όλες οι αγοραπολισίες και μεταβιβάσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί, πότε ανοίχτηκαν, πότε μπαίνουν χρήματα, πότε βγαίνουν χρήματα από τους λογαριασμούς, πού είναι η επαγγελματική μας έδρα, αν είμαστε σε καθεστώς ΦΠΑ, σε τι καθεστώς ΦΠΑ.
Όλο το προφίλ σίγουρα, δηλαδή με κάθε λεπτομέρεια.
Ακριβώς. Και αυτό θα βοηθήσει στο να γίνονται άμεσες διασταυρώσεις, να χτυπάει κόκκινο κάθε ύποπτη περίπτωση και στη συνέχεια να γίνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι, ξαναλέω, με ένα στόχο βέβαια, να έρθει στο φως το μαύρο χρήμα.
Ακέ Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο διοικητής ΑΔΕ, τώρα Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για τη συνέχεια, για το επόμενο βήμα δηλαδή που έχει αρχίσει στα σκαριά και το οποίο θα αλλάξει την καθημερινότητά μας. Για να τον ακούσουμε.
Το επόμενο σημαντικό πράγμα που θα έρθει είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Όπου θα χρειαστεί να, όσοι είμαστε ιδιοκτήτες ακινήτων, να μπούμε, να δούμε την εικόνα μας, να συμπληρώσουμε με τα στοιχεία μας με το κτηματολόγιο για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του ακινήτου και να καταγράψουμε και τη διαχείριση των ακινήτων μας. Αν νοικιάζουμε, ποιο είναι το σπίτι μας στο οποίο μένουμε, αν νοικιάζουμε, αν έχουμε κάποιο ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση.
Ναι.
Και όλα αυτά πλέον
να υπάρχει μια ταυτότητα τέλος πάντων.
Ναι. Ναι, για να μπορούν να συμπληρώνονται και οι δηλώσεις του εισοδήματος. Γιατί όσοι έχουν ακίνητα πρέπει να δηλώνουν και τα εκμεταλλεύονται οικονομικά. Πρέπει να τα δηλώνουν. Θέλουμε να κάνουμε και αυτό το κομμάτι πιο εύκολο και να έχουμε και μια πλήρη εικόνα, αν θέλετε, για τη χρήση των ακινήτων στη χώρα.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς εξετάζεται εξονυχιστικά ο ατόφιος εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε έξω από τα ταβέρνα στο Μενίδη. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και όπως έγινε γνωστό, ο συγκεκριμένος εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε ατόφιος αποτελούνταν από πυροκροτητή, εκρηκτική ύλη και φυτίλη. Από την πρώτη στιγμή την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί, εκτός από την έρευνα για αποτυπώματα και DNA, παίρνουν καταθέσεις και αναζητούν οπτικό υλικό προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του δράστη των δραστών. Τώρα, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι να πρόκειται για άτομα που δραστηριοποιούνται στα κυκλώματα της προστασίας. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε δεχτεί απειλές και πως πρόκειται για τυχαίο γεγονός. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Ο δράστης να είδε κάποιο άτομο και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του ή να πρόκειται για προειδοποιητικό μήνυμα. Η αστυνομική, να πούμε εδώ, ότι ενημερώθηκε στις 5 παρατέταρτο χθες το απόγευμα. Στο σημείο αμέσως έσπευσε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως είπαμε, η βόμβα πρισυνελάγει ατόφια, χωρίς να γίνει μάλιστα και ελεγχόμενη έκθεση.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε και πάλι να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία. Τις επιλογές του έχει αρχίσει να διερευνά εκεί ο Φρίντριχ Μέρτς, που καλείται να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής, ενώ προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην γυρίσουν την πλάτη στους συμμάχους τους. Ο Σπύρος Σερέτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο και θα μας δώσει μια εικόνα για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα αυτή, Σπύρο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Δύο μόνο μέρες έχουν περάσει από τις εκλογές στη Γερμανία και οι πολιτικές διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Μέχρι το Πάσχα έχει δώσει περιθώριο ο Φρίντριχ Μέρτς για τη συγκρότηση κυβέρνηση συνασπισμού. Θέλει να επισπεύσει όσο μπορεί τις διαδικασίες για να στείλει ένα μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, για να δείξει μεταξύ άλλων ότι τα συστημικά κόμματα μπορούν να ανταποκριθούν και ότι έχουν κατανοήσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων, όπως αυτές εκφράστηκαν στις εκλογές της Κυριακής, όπου υπενθυμίζουμε ότι το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε δεύτερο, αλλά και στο εξωτερικό, πολύ ανήσυχος δήλωσε χθες ο Μέρτς για την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία για το Ουκρανικό, πάνω από τα κεφάλια των Ευρωπαίων. όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο συγκεκριμένα στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προειδοποίησε ότι ο χρόνος που μένει στην Ευρώπη για αντίδραση είναι περιορισμένος. Να πούμε ότι ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών είπε χαρακτηριστικά: «Είμαστε 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα». Ναι. Ο Μέρτς έχει δηλώσει ότι προτιμά το S5 ως σύμμαχος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ωστόσο, από την πλευρά τους οι ίδιοι οι σοσιαλδημοκράτες απαντούν ότι η στάση τους δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη. Σημειώνεται ότι και αυτοί είναι τραυματισμένοι μετά το χειρότερο αποτέλεσμα που κατέγραψαν με τα πολεμικά στις ομοσπονδιακές εκλογές της Κυριακής. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι είμαστε εν αναμονή τοπικών εκλογών στο Αμβούργο την Κυριακή, όπου προηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες, οπότε δύσκολα θα δούμε κάποια δυναμική εξέλιξη στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης. Μέχρι τότε, Γρηγόρη.
Το πρόσωπο των ημερών πάντως στη Γερμανία είναι ο Φρίντριχ Μέρτς. Ο Μαργαρίτης Κινάς τώρα, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χριστό Μιχαηλίδη αν έχει συναντηθεί με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας, τον Φρίντριχ Μέρτς. Να ακούσουμε την απάντησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Την τελευταία φορά που συναντήθηκα με τον Φρίντριχ Μέρτς, τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία, και κάναμε έτσι μια συνολική κουβέντα. Ένα από τα πράγματα που μου είπε πόσο έχει εκπλαγεί θετικά, πόσο έχει εντυπωσιαστεί από τις προόδους της Ελλάδας στην οικονομία, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, στις υποδομές. Μου είπε, αυτά που κάνετε εσείς πρέπει να τα κάνουμε και εμείς.
Λοιπόν, και από την Γερμανία πάμε στη Γαλλία, Σπύρο, εκεί που ξεκίνησε σήμερα η δίκη για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παιδεραστίας που έχουν φτάσει ποτέ ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης. Ένας πρώην χειρουργός κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος σχεδόν 300 ανήλικων ασθενών του. Είναι απίστευτος ο αριθμός.
Έτσι, είναι, Γρηγόρη, συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις που έρχονται από τη Γαλλία σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παιδεραστίας στη γαλλική ιστορία, όπως είπες. Με την παραδοχή ότι ευθύνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών που του αποδίδονται, ξεκίνησε σήμερα η δίκη του 74χρονου Ζοέλ Λε Σκουαρνέκ, του χειρούργου που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση σχεδόν 300 ασθενών του. Έκανα φρικτά πράγματα, παραδέχτηκε ο ίδιος. Ο Γάλλος πρώην χειρούργος, Ζοέλ Λε Σκουαρνέκ, όπως τον είπαμε, κατηγορείται για την κακοποίηση εκατοντάδων ασθενών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρά παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 299 θύματα είναι ανήλικα, ενώ τα 256 από αυτά, Γρηγόρη, ήταν κάτω από 15 ετών.
Σπύρος Αρέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη, σε δικαστήριο ανηλίκων παραπέφθηκε να δικαστούν οι 3 17χρονοι που κατηγορούνται ότι χθες το πρωί ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους στην αυλή σχολείου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤΡΙΑ έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι σε βάρος των 3 17χρονων μαθητών της Β' Λυκείου, οι οποίοι κατηγορούνται και συνελήφθησαν γι' αυτό ότι ξυλοκόπησαν ένα 18χρονο μαθητή της 3ης Λυκείου. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Θυμίζω εγώ ότι ο 18χρονος ακόμη νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στον ώμο και στο κεφάλι στο νοσοκομείο. Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου στο Ωρεόκαστρο, μπροστά στα έκπληκτα, ίσως κέντρωμα μάτια άλλων μαθητών που παρενέβησαν τελικά. Ηρέμησαν τα πνεύματα, ωστόσο όμως σύμφωνα με την άποψη των 17χρονων, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν το θύμα καταφέρθηκε στον έναν εξ αυτών, μιλώντας με απαξιωτικά λόγια για την εμφάνισή του. Συνελήφθησαν επίσης και οι δύο γονείς των τριών, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραμέληση υποκτήρια ανηλίκων και παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές κριμινολογικό, από το οποίο πήραν αναβολή για αύριο.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοκαρισμένος εμφανίστηκε στην κάμερα του Ερτνιούς ο πατέρας του 17χρονου, για να τον ακούσουμε.
Το παιδί μου ήταν μέσα στα αίματα, σε μια άθλια κατάσταση, με βγαλμένους ώμους, σπασμένους, δεν ξέρω τι εκείνη τη στιγμή. Πονούσε, έκλαιγε και το μεταβήκαμε κατευθείαν στον Παπα-Νικολάου, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει εξαρθρωθεί ο ώμος του, έχει σπάσιμο στη μύτη και μετά από εκεί πέρα η μαγνητική μας έδειξε ότι έχει και πρόβλημα στον αυχένα, έχει μετατόπιση σπονδύλων. Αυτό το οποίο ζητάω είναι απλά να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να μην ξανασυμβούν αυτά. Εγώ θα το φτάσω μέχρι το τέλος, εννοείται ότι πάει πλέον αυτεπάγγελτα ό,τι έχει γίνει από την εισαγγελέα, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για την κινητοποίηση που έγινε. Σε καμία περίπτωση αυτά θα πρέπει να τα καταδικάζουμε και σε καμία περίπτωση να μην τα αφήνουμε.
Πολιτισμός.
Η πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη στην Ουάσιγκτον. Στο πλαίσιο των επισκέψεων, ο Διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης παρέδωσε σε ειδική τελετή τη χάλκινη κεφαλή του γρίπα από την αρχαία Ολυμπία, που παρανόμως είχε βρεθεί στην κατοχή του μουσείου. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επικοδομητικές επαφές σε όλους τους τομείς είχε η επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στην Αμερική. Κατά την πρώτη στάση του ταξιδιού στην Ουάσιγκτον, η κυρία Μενδώνη, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε το Μητροπολιτικό Μουσείο, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον ανώτερο αξιωματούχο του State Department για θέματα δημόσιας διπλωματίας, Ντάρεν Μπίτι. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, που είχε υπογραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας το 2011. Το συγκεκριμένο, να πούμε, μνημόνιο έλυγε το 20, θα λήξει μάλλον το 26, και η Αθήνα θέλει να το διευρύνει χρονικά και συγχρόνως να υπάρξει αυστηροποίηση των ποινών. Η προετοιμασία τώρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες ήταν ακόμα ένα από τα θέματα συζήτησης. Η Υπουργός στη συνέχεια βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να παραλάβει από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και από τα χέρια του διευθυντή Μάρκ Χόλιν την χάλκινη κεφαλή του γρίπα από την αρχαία Ολυμπία, που μέχρι χθες κατήχε περίοπτη θέση στην πτέρυγα των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. Η χάλκινη αυτή η κεφαλή ήταν απόρρια κλοπής από το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και παράνομης διακίνησης. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η αρχαιότητα επιστράφει στο ελληνικό κράτος ύστερα από πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Μουσείου και όχι κατόπιν αιτήματος του ελληνικού κράτους. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Κάιμα. Δημήτρη, πυρετώδηση προετοιμασία σε Ολυμπιακό και για την αυριανή μονομαχία και το κύπελο Ελλάδος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είναι η πρώτη της αναμέτρησης, ο πρώτος ημιτελικός σε ένα γεμάτο γήπεδο. Όμως νωρίτερα το μεσημέρι υπάρχει αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Όφη. Υπάρχει sold out στην Τρίπολη και μάλιστα 1500 οπαδοί του Όφη θα βρεθούν αύριο το μεσημέρι στην Τρίπολη. Ωραία αυτά, σκηνικά οπαδοί και των δύο ομάδων σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η Super League αποφάσισε νωρίτερα θα τηρηθεί σε γη 57 δευτερολέπτων στην αγωνιστική του Σαββατοκύριακου για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ εχθές η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ Ελλάδα-Ολλανδία 63-53 ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Στα αποκριματικά πήραμε την πρόκριση, ραντεβού τώρα στην Κύπρο, εκεί που θα γίνει ο ομιλός μας του Ευρωμπάσκετ 25, σε άλλες τρεις χώρες, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στην Κύπρο, στην Λεμεσό θα γίνουν οι αγώνες εθνικής, ΕΡΤ 3, θα δούμε όλα τα παιχνίδια του Ευρωμπάσκετ και ελπίζουμε η εθνική μας από την Κύπρο να ταξιδέψει μέχρι τη Λετωνία, που εκεί θα γίνουν οι τελικοί του Ευρωμπάσκετ.
Μακάρι όλοι το ευχόμαστε. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με σποραδικές βροχές γενικά μικρής έντασης και τοπικές ομίχλες το πρωί. Το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα βόρεια έως 11 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Σπύρος Σερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.